Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou asi tak 2 cm na výšku, anebo také 1 kg živé váhy, přibližně podle nálady a okolností. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Děkuju serveru Seznam zprávy, s nímž tento podcast vzniká. A hlavně děkuju vám, že posloucháte. Nezapomeňte ocenit mou snahu 5 hvězdičkami. 4 jsou málo, ty si nechte. A řekněte o tomto podcastu svým kamarádům a známým. Seznam všech hostů a minulých dílů najdete na mém webu miloščermák.com. Tohle je už 99. díl podcastu, takže není ani trochu náhoda, že mým hostem je muž, který má 9 souzenou, minimálně ve jménu. Jiří Devát má přezdívku G9 a nejčastěji se to vyslovuje anglicky G9. Patří k silné generaci manažerů a biznismenů, kteří kariéru začali v 90. letech. Konkrétně byl 6 let šéfem české a slovenské pobočky společnosti Microsoft v době, kdy tato firma patřila mezi nejsilnější korporace světa. 3 roky působil ve vedení českých aerolinií v transformačním managementu, který přišel po Jaroslavu Tvrdíkovi. A byla to zajímavá doba a hlavně zkušenost. A do třetice byl ještě do své 40 jmenován šéfem české pobočky dalšího nadnárodního gigantu, společnosti Cisco. Následovalo několik let hledání menších projektů anebo třeba čaje matcha. Působil ve firmě, která ho dováží z Japonska a přinesl si ho v termosce do mého studia. O tom všem jsme spolu mluvili. A na to jsem se ještě zeptal, jaké bylo pracovat s Billem Gatesem, v čem byla síla Steva Ballmera a zda i on zbohatl na akcích Microsoftu. Jaké má pocity, když si sedne do letadla ČSA? Jaké jsou podle něj technologie, které změní svět? A proč si myslí, že to bude právě umělá inteligence? Těší se na to, až za něj bude rozhodovat jeho digitální dvojče, zbavené emocí a vybavené algoritmem, hledajícím perfektní řešení? Co mu v životě dělá radost a na co se těší? Hostem 91. dílu podcastu 1% byl manažer a businessman Jiří Devát. Partner ve společnosti IdeaSense předpovídá dobu, kdy za nás bude rozhodovat umělá inteligence. Má rád čaj matcha a miluje svou ženu, která umí objevovat krásu okamžiku. Přeji příjemný poslech.
Ty máš za sebou historii významného a důležitého manažera. Ta historie je už dávná, aniž bych to chtěl říkat nějak pejorativně. A pak máš za sebou historii 10 let, kterou já bych nazval flákáním, ty bys ji nazval rozlížením se a hledáním nových projektů a nových inspirací. Takhle tě vidíme my ostatní. Jaká je tvoje verze tyhle celý smutný záležitosti, který bys měl říct život 50-letého muže?
Já v tom vidím jako velkou kontinuitu. Protože vlastně jako zásadní pro moji kariéru byl vstup do Microsoftu. To byla druhá polovina 90. let, kdy IT opravdu bylo jako masivní inovace, něco, co skutečně nějak jako měnilo tu půdu pod náma.
Promiň, jaký to byl rok? Tančil si na píseň Start Me Up od Rolling Stone v roce 95, když představovali Microsoft Windows na Praze na Žofíně na podzim a uváděl to bavič Petr Novotný, který byl znalcem technologií bez jakékoliv ironie. A nebo si v té době ještě nebyl Microsoft?
Ne, to jsem tam ještě nebyl. Já jsem nastoupil v létě roku 97, myslím, že 25. července, což byl pátek, takový divný datum pro nástup do Microsoftu.
Počkej, 25. července v pátek se dá nastoupit do nějaký světový korporace?
Jo, dá. A ten důvod byl prostý, protože 26. v sobotu, a teď nevím, jestli to sedí, abych se mohl zkontrolovat, ale zkontrolujte za nás posluchači, Prostě ten následující den v sobotu jsem sedal do letadla a letěl do Orlanda na Floridě, abych se zúčastnil globálního sales meetingu Microsoftu. Takže ten nástup byl jako docela fajn. Tam jsem přiletěl, v neděli jsem se ubytoval v hotelu a na chodbě potkal Billa Gatese.
A tak on říkal, hi, George.
To ještě neříkal. Já
jsem... Nebo G9, tobě se říkal manažerským světě G9, protože jsi šíří 9.
Jo.
9.
G9,
teda. Je to tak.
Takže to ještě byl nevěděl, že jsem G9, ale kráčel po chodbě a já jsem řekl, hi, Bill. A on prostě, hi. Tak to bylo fajn, tak jsem si říkal, tak dobrý, tak už jsem zapsaný ve firmě. Takže to byl takový jako rychlý nástup, ale to jsme se odbočili od toho, že to byl rok 97, léto 97.
Ale to byla velká doba. Byla to firma, kterou se všichni nenáviděli, kromě zaměstnanců, ano, protože nám padaly Windows a ty věci nefungovaly tak, jak měly. Byla to firma, která měla nálepku monopolisty, a zároveň firma, která trošku už v té době si věděla, že trošku promeškala nástup webu, ale nakonec stejně převálcovala ve válce prohlížečů konkurenci, aby pak byla převálcovaná Google Chromem. A byla to velká doba pro moderní technologie. Ještě než se k této epizodě nebo k této části tvého života dostaneme, tak když bych šel ještě dál, tak ty máš za sebou taky, a já mám, že jsme o tom nikdy spolu nemluvili, takže já si tyhle ty věci nechávám vždycky na podcasty s lidma. Ty máš za sebou takovou nějakou raritní historii dětského herce, nebo?
Jo, je to tak.
Ty jsi byl slavný už jako dítě?
No, slavný v nějakých omezených podmínkách. Já jsem v podstatě od dětství byl rozkročený mezi uměním, což k nám do rodiny přinášela primárně moje maminka, a hrál jsem divadlo, pak jsem hrál v několika dětských filmech, v nějakým televizním seriálu. Hlásil jsem se dokonce ve čtvrťáku na Gemplu, přihlášku na vysokou jsem si dal na FAMU, na obor hraná režie, točil jsem nějaké amatérské filmy. No ale současně vedle toho mě bavila matika, bavila mě technika, a já jsem mezi těma věcma osciloval, jako když jsem byl na té základce.
A vyrůstal jsi ve Zlíně.
Vyrůstal jsem ve Zlíně,
ano. Trošku filmové město.
Jo, přesně tak. Filmové studio, kde se točily dětské filmy. No. Já jsem nehrál teda v těch animovaných, jako, ale jenom, abyste mě nehledali jako v nějakých nesprávných filmech.
Takže... Ne, byl jsi nejen hlas, ale i tvář a dokonce vlasy.
A dokonce vlasy. A dlouhé.
Dlouhé vlasy.
No. A takže já jsem byl rozkročený mezi tím uměním a řekněme matikou, technikou. Dokonce tak, že někde v 7. třídě mě, myslím, rodiče vzali k psychologovi, aby mi poradili, čemu se mám věnovat.
V čem budeš lepší?
V čem budu lepší a co by mělo být, jako, pro co mám ty dispozice. A tragické na tom bylo, že ten psycholog po nějaké sérii testů řekl, že mi jde všechno a že vlastně můžu dělat cokoliv. Tak to byla taková jako hodně pomoc v nasměřování té kariéry. Nicméně, jak jsem naznačil, ono se to prolínalo vlastně to umění s tou technikou ještě přes celý Gimpl a směrem k vysoké škole. A vlastně zásadní pro mě bylo, že v roce 87, kdy jsem maturoval, tak hlásil jsem se na tu hranou režii, tam jsem neuspěl u talentových zkoušek. Já jsem byl odhodlaný jít pracovat do Zlínského filmového studia, tehdy ještě filmového studia Gottwaldov, tak jsem byl připravený tam pracovat a přihlásit se, pokusit se o ten vstup na FAMU zase o rok později, ale tam zahrála roli jedna věc, že v té době už jsem měl za sebou nějaké první výslechy na STB a můj táta mi silně doporučil, abych na nějakou školu aspoň šel, abych neskončil prostě na vojně a na nějaký krutý vojně. Takže jsem se odchýlil vlastně k té technice, vystudoval jsem brněnské VUT a ta umělecká kariéra v tomhle jako byla už po zapomnění. V roce 96 jsem odletěl do Austrálie studovat MBA. Když jsem se vrátil, tak jsem byl plný různých nápadů a nadšení a chtěl jsem prorazit do velkého světa a začal se poohlížet po nějakých možnostech a vybral si mě Microsoft, takže to bylo pro mě obrovský krok dopředu.
Ty jsi chytil tu krásnou dobu, kdy všichni i v české pobočce Microsoftu zbohatli na akcích, takovou tu dobu, kdy, já to znamenu z vyprávění tvých tehdejších kolegů, kdy každý ráno, než se jim nabutoval počítač, taky nám vyskočila hodnota jejich akcí a viděli, kolika násobní jsou milionáři a o kolik jim stouply jejich portfolio ze včerejšího dne.
No, já jsem chytil tu dobu, kdy oni už byli a ještě byli milionáři. Já to moc nestih, že léto 97, pak začátkem roku 98 ta internetová bublina praskla, než já jsem...
Já myslím, že praskla až 2000.
Až 2000.
Mm-hmm, 2000 v únoru.
Fakt.
Jo, vydrželo to celý 90. Že... léta. No to ti Microsoft v roce 98, jestli ti říkali, Jirko, promiň, ale nedostaneš žádný...
Ne, akci, ne, nestojí za to. Někde tam prošmili. Dobře. Já měl pocit, že už to zhouplo nějak tak, ale...
Ne, ten opravdu ten jakoby nečekaný v uvozovkách, že všichni ho čekali, čekal se dlouho, ale k tomu reálnému, jak je vidět i na tabulkách, samozřejmě těch indexů došlo, a teď nevím přesně, ale myslím, že to byl únor 2000.
Super, ještě, že tě tady máme. Tak... No, nicméně jsem to nestihl, jo, jako než my stihli přijít nějaké první akcie, tak ta jejich hodnota jako výrazně poklesla.
A ty jsi nastoupil v době, kdy Microsoft kormidloval ještě tady zakladal místní pobočky Ivan Pilný, anebo už to bylo za...
Přesně tak.
Za Jana Milfajta.
Mě ještě nabíral Ivan, samozřejmě s Honzou, protože jsem se zařadil do Honzova týmu, Ale ten závěrečný pohovor jsem měl s Ivanem a když jsme zmiňovali teda ty akcie, tak opravdu to byla zvláštní doba, jo? Že třeba na displeji tiskárny v té pobočce neustále běžely dokola akcie, aktuální stav, aktuální cena akcí.
A ta cesta k vedení pobočky byla jak dlouhá nakonec? Ty jsi byl už po Milfajtovi šéfem?
Jo, přesně tak. Mezi Ivanem a mnou tak byla ta krátká epizoda, kde Honza Milfajt šéfoval té pobočce, což bylo asi rok a půl. A jinak ta moje cesta byla na začátku teda velmi rychlá a taková nabitá jako událostma, protože já jsem nastoupil do obchodního oddělení na běžnou pozici takzvaného sales representative 1. Jedna neznamenalo, že jsem jako ten nejlepší v týmu, ale že jsem úplně na dně toho potravního řetězce.
Sales reprezentant nula neexistoval.
Ne. A když jsem tam seděl asi 3 týdny, tak přišel Honza do kanceláře a říká, hle Jirko, mám dobrou zprávu, jo, come fine, co je ta dobrá zpráva? Míša Hernády čeká dítě. A říkám, no, jako proč mi to jako vykládáš? A říkám, no, Míša už nepřijde do práce, jo? A ty přebíráš její roli. Kam, počkej, Jacku, ale jako já o té roli vůbec nic nevím. Neboj se, Míša se tu ještě zastaví, ona ti všechno vysvětlí.
Jenom doplňme, že Jack byla přezdívka Jana Milfajta, tak jako ty jsi G9 nebo G9, tak on byl Jack.
Přesně tak. Takže tohle proběhlo velmi, velmi rychle. Míša se zastavila, aby si odnesla svoje věci. Proškolila mě asi během 5 minut a po necelém měsíci ve firmě jsem měl najednou 2 role, ne jednu. K tomu záhy přibylo to, že jsme začali trošku čistit slovenský trh, přibyla mi další role. Takže to byl velmi intenzivní jako nástup do toho Microsoftu a nicméně zřejmě jsem se jako při tom hašení nejrůznějších požárů osvědčil a tak 3 roky po mém nástupu v létě roku 2000, tak mě Jean-Philippe Courtois potvrdil v roli generálního ředitele pro Česko a Slovensko.
Dělal jsi jak dlouho v Microsoftu?
Microsoftu jsem byl 9 let.
A proč se odchází z místa šéfa pobočky?
No, z místa šéfa pobočky
jsem... Ale v mladém věku navíc ještě, že jo?
No jasně, no. Já když jsem se stal tím takzvaným country managerem, tak jsem byl nejmladší country manager v Microsoftu na celém světě, takže to byla poměrně výjimka. Nicméně Microsoft měl takový nějaký úzus, že ten ředitel tý daný za mě by tam měl být v průměru tak 3 roky na tom postu. A já jsem tu dobu vlastně jednou tak jako přetáhl na těch 6 let. Takže byla ta atmosféra, jako že by bylo dobrý udělat jako nějakou změnu. A samozřejmě ta první volba bylo, že jsem hledal něco uvnitř Microsoftu, čemu bych se mohl věnovat. To se neúplně naplnilo, věci, které mě zajímaly, tak nebyly k dispozici a to, co mi bylo nabídnuto, mě z nějakých důvodů třeba neuspokojovalo. No a do toho vlítla teda divoká nabídka od Radka Lašáka, který byl vládou jmenován na transformačního manažera ČSA, jestli bych se nechtěl připojit k této jako zajímavé události, která nastane jednou taky za život.
To bylo takovýto zvláštní období českých aerolinií, kdy podle některých pozorovatelů firma dostala definitivní ránu do vazu a podle jiných se nadýchla a pokusila se o něco, co potom další managementy zkazily. Jak to teda bylo?
No, jako...
Jsme v roce 2006.
Jsme v roce 2006, ano.
Ze známých lidí byl to pan Lašák, ten byl z e-banky původně, nebo z Expandia banky?
Z e-banky, ano, a předtím Komerčka.
Ano, Komerčka, takže bankéř.
Bankéř.
Se vztahem
dělovacím. A ČES ještě potom mezi tím.
Ty, ale bylo tam i dál i víc známých lidí v managementu. Myslím, že...
Zajímavá postava Dušan Erban, bývalý velitel, personální velitel České armády. To je taková zajímavost. Petr Pištělák, známý marketér z Procter & Gamble a myslím, že taky Petr prošel e-bankou. Luboš Černý, bývalý generální ředitel e-banky. E-banka tam měla teda silné zastoupení. Takže
a co se tam teda stalo?
No, ty jsi naznačil nějaký jako možný scénáře hodnocení. Podle mě skutečně jsme nastupovali teda ve velmi složité situaci po té, co Jarda Tvrdík namaloval krásné hokejky budoucího vývoje, zatížil tu firmu neuvěřitelnými úvěry a následně teda zmizel. A z mého pohledu ten transformační plán, který jsme měli namalovaný na nějaké 3 roky a který měl končit privatizací, tak byl udělaný dobře. A hlavně se domnívám, že jsme opravdu jako postupovali správně v jeho realizaci. Ten zádrhel, který nastal, mezi tím se čistily prostě všechny ty věci z minulosti. A ještě si troufnu říct, že jo, opravdu i tam byly věci, které potvrzovaly, že ta transformace probíhá dobře, jako že jsme dostali nějaké ceny za nejlepší transformační projekty a tak dále. To, co vlastně celou tu naši snahu pokazilo, tak byla hospodářská recese, která přišla v závěru roku 2008, vlastně těsně před dokončením toho našeho transformačního projektu a která samozřejmě celé to odvětví letectví poslala do kolen. To by bylo furt ještě řešitelné, ale nám tam došlo jako k souběhu dvou událostí, které nás velmi omezovaly, a to je jednak ta vnější krize, ale to, že česká vláda měla vlastně na začátku roku 2008 začít projednávat privatizaci ČSA. A díky tomu, jak to většinou ve státní správě bývá, tak se celý ten proces zdržel. A oni v lednu roku 2009, uprostřed té nejhorší krize, se rozhodli, že teda začnou privatizovat ČSA. A kromě toho teda, že to je nevhodný čas na prodej nějakého majetku, v té době probíhá spíš nějaký výprodej, tak pro nás bylo zásadním omezením, že po dobu toho privatizačního procesu se nemůže volně nakládat s majetkem té firmy, nemůže se restrukturalizovat znova a tak dále, protože by to znamenalo změnu podmínek toho tendru. Takže tyhle dvě věci se nešťastně potkaly a znamenaly to, že teda pak došlo k létu roku 2009, kdy primárně z iniciativy odborových organizací ČSA, tak se na potřetí podařilo ten náš management z té firmy vyštípat.
A takže ty jsi končil zase po třech letech v roce 2009. A tvoje role v českých aerolíních byla, že jsi byl šéfem IT?
Já jsem byl viceprezident pro informatiku a inovace, takže tam byly dvě takové větve. Jedna byla, bylo to IT čisté a pak tam byla projektová kancelář, transformační projekty, inovační projekty, tak to byla ta druhá část.
A aerolinky samozřejmě kromě těch ekonomických problémů a všech dalších, tak samozřejmě se potýkaly i v této době s nástupem nízkonákladových aerolinií, které úplně změnily ten biznis. Zanikla spousta velkých značek slavných aerolinií, které jsme brali jako, že tady budou stále a už tady nejsou. Některým se ta transformace povedla. Nicméně české aerolinie dneska, když jimi letíš někdy, když ono s nima není moc kam letět, tak jaký máš pocity? Jako člověk, který tam 3 roky pracoval, dal si tomu čas svého života, určitě nějaké emoce. Myslíš si, že je to, jakým jsou stavu dneska, jaký z toho máš pocit?
Já jsem z toho hrozně smutný, protože vlastně z té firmy zůstala nějaká slupka jenom a vlastně 2 kroky, které proběhly z pohledu majetkového, nejdřív sloučení s letištěm Praha.
Holding, takzvaný Aeroholding.
Aeroholding, český Aeroholding. Následně teda prodej ČSA Smartwings, tak byly prostě rány do vazu, kdy nejdřív vlastně to letiště si to ČSA jako do jisté míry vysálo pro své účely ve svůj prospěch a Smartwings už jenom v podstatě udržují značku, ale aplikovali ten svůj model letectví na ČSA.
Je to vlastně nízkonákladová společnost, byť si někdy říká, že to je národní dopravce, což je velmi znešeně, ale je to vlastně jenom to jméno český v tom názvu.
A vtipný je, že je to vlastně historicky nejstarší low cost dopravce na světě nízkonákladový, protože ČSA, tuším, je třetí nejstarší aerolinka na světě.
A má velkou historii, ta historie je zajímavá, já jsem nedávno četl o těch prvních letech a o tom, jak vlastně ČSA vznikalo. Na druhou stranu Pan Am byl možná ještě větší symbol Ameriky a větší značka a pro Američany něco, co bylo ohromný a taky je fuč.
No, takže jo, je to
prostě
tak.
Tak je to v biznisu.
No, přichází, odchází.
Takže v roce 2009 odchází G9 z českých aerolinií a nastoupil se do Ciska.
Tam byla prodleva v podstatě rok, než jsem nastoupil do Ciska. Takže jestli jsem se někdy flákal, tak to byl právě tady ten rok 2010.
Jak to manažeři říkají? To jsi se věnoval rodině a odpočíval?
No,
říkal jsi určitě v nějakém rozhodu, řekl, teď budu minimálně 3 měsíce dobře spát.
Jo, no, to věnování rodině bylo spíš o tom, že v té době se mi začalo rozpadat první manželství.
Ale měl jsi krásný 2 psy.
Ale měl jsem krásné 2 psy a ty byly skvělý. Takže popravdě řečeno ten rok 2010 si moc jako nepamatuju. Jo? Ne, že bych byl celou dobu v rauši, ale moc si nepamatuju, co se odehrálo. Pak přišel podzim roku 2010 a zavolali mi z Londýna od Ciska, jestli bych měl zájem se zúčastnit výběrového řízení na generálního ředitele, na country managera Ciska v Česku, což v první chvíli mi přišlo jako blbej nápad, protože už je ten můj odchod jako do ČSA byl motivován tím, abych se naučil něco nového, ne abych prostě obcházel jednotlivé firmy a stal se doživotním generálním ředitelem IT firm České republice.
Taky by se dal takhle život prožít.
Dá se to přežít, dá se to asi vydržet, ale nepřinášelo by mi to uspokojení. Nicméně pak jsem se dozvěděl trošku víc o to, v jaké situaci Cisco v České republice je a jako viděl jsem, že tam jsou zajímavé výzvy, jak kolem toho trošku zpátky namotivovat ten tým a pozvednout jeho sebevědomí po té, co tam proběhly nějaké nepěkné události v minulosti. A viděl jsem i ten potenciál kolem těch technologií, který tam je. tak jsem na to kýf a na začátku roku 2011 naskočil do Ciska.
A v Cisku jsi byl 3 roky?
V Cisku jsem byl 3,5 roku.
Kdyby si velmi stručně měl tuto zkušenost zhodnotit a zařadit na žebříček vedle aerolinií a Microsoftu, co ti to dalo a co ti to vzalo? Nebo co ses tam dozvěděl pozitivního, zajímavého, čím to bylo fajn, co bylo špatný na té zkušenosti? Nebo bylo něco špatný?
Jo, byl špatný ten závěr. Ale když to srovnám, tak Microsoft to bylo takové snové období. Dostával jsem spoustu příležitostí v té firmě. Opravdu jsme tou firmou žili. Ty jsi zmiňoval, jakkoliv si z nás dělali legraci, vykládali nám vtipy o Microsoftu, tak my vnitřně jsme jako byli ohromně zapálení pro tu firmu. Takže to bylo fantastické, takové, jako skoro bych řekl, hippie období v tom Microsoftu. ČSA mě nadchly zase tím, jak jsem měl možnost poznat úplně jiné odvětví a jiné problémy a proniknout víc jako hlouběji do toho biznesu. A zažil jsem tam neuvěřitelné věci, jako třeba když jsem vedl vyjednávání o nové kolektivní smlouvě s 9 odborovými organizacemi po dobu 320 dní, tak jako to se člověku jako moc krát v životě nestane. Takže...
A jedna z těch organizací byly piloti, což opravdu není asi jednoduché. Jednoduchý sousto pro nikoho.
Určitě. No. Navíc ještě podpořeno tím, že to byla nesmírně bohatá odborová organizace. Oni měli roční rozpočet, jestli se nemýlím, 12 milionů korun.
Jenom na fungování odborové organizace.
Ano, přesně tak. Takže s tím už se dá dělat docela dobrý lobbying taky. Takže to bylo zajímavé. Ale nechci uvíznout u nich, čili ČSA to bylo to poznávání dalšího biznisového světa. Cisco pro mě bylo asi primárně pozitivní v tom, že to, co jsem si přece vzal, že pomůžu, aby se ten tým postavil zpátky na nohy a rozběhl se a stmelil se, tak se podařilo a podařilo velice rychle. Čili pro mě to bylo takové potvrzení, že teda fakt nejsem blbej, že jsem schopen zopakovat něco, nějaký úspěch, že to nebyla náhoda, že se mi stalo v minulosti. Naznačil jsem, že ten závěr byl takový komplikovanější. A na povrch se dostávaly víc ty korporátní problémy, které normálně jsou. A ve finále to bylo tak, že já jako generální ředitel jsem v podstatě nerozhodoval o ničem. Byl jsem tam, jak řekl můj nástupce, obchodák s nejsilnější, s nejtlustší vizitkou. Kromě toho teda opravdu té firmě začaly vládnout primárně finanční ředitele, takže bylo běžné, že během týdne jsme měli 4x vlastně konferenční hovory na téma, jak dopadne ten týden. Jo, takže tohle už mě přestávalo bavit. A
čím to je? Jak se to stane, že ve firmě, která je v biznisu, kde musíš být rychlou štikou, Cisco určitě, když řekneš někomu, kdo nezná kontext, tak si představí firmu, kde všechno dobře funguje. Jak se něco takového stane, že člověk, který tu firmu nebo tu pobočku má řídit, vlastně najednou získá pocit, že ji neřídí?
Jo, já, abych byl férový k Cisco, tak si myslím, že to nebyl fenomén čistě izolovaný na Cisco, ale že to byl průvodní znak u většiny technologických firm tady v České republice. A ten primární důvod byl ten, že se změnila doba. Když já jsem nastupoval do Microsoftu v té druhé polovině 90., tak střední východní Evropa byly takzvaný emerging markets, rozvojové trhy, a v podstatě cokoliv se tam odehrálo, tak bylo ohromný vítězství. A díky tomu ty firmy nám dávaly taky velkou míru svobody a volnosti v rozhodování, protože si říkali, hele, nic tam není, cokoliv nám přinesou, tak je prostě super, je to navíc. A je to takový testovací jako prostor pro nový přístupy. Takže my jsme měli šanci dělat jako spoustu zajímavých věcí. O těch 10 let později nebo 12 let později, když jsem byl v Cisku, ta situace se změnila. My už jsme byli vnímáni jako součást západní Evropy, západního trhu. A najednou to bylo tak, že je vlastně Česká republika spolu s Německem a Francií a Velkou Británií součástí toho velkého biznisového světa, ale je taková jako malinkatá. Jo? A i když by se prostě Česká republika postavila na hlavu a my jsme rostli o 40% a ne o 15%, jako jsme tehdy rostli, tak to v těch velkých číslech jako nic moc neudělá. Jo? Ale kdyby jsme náhodou udělali nějaký průšvih, jo? A třeba jsme špatně zainvestovali do nějakého projektu, tak to by bylo vidět. A tím se úplně změnila ta optika, jako, hele, chlapci, vy nám moc jako k ničemu nejste, jo? My vás tady jako trpíme a hlavně prosím vás, nedělejte nějaký problémy, nic nevymýšlejte, jo, tady plňte prostě, co máte a nazdar. Jo, takže to byl ten proces, kdy z České republiky, která byla druhdy jako příležitostí a nadějí pro velké korporace, se stál jako takový nějaký jako strejda, který bydlí u tebe jako v pokojíčku po dětech a jenom ti tam zabírá místo.
Jasně, a neměl by tam prdět ani dělat nějaký jiný nepřístojnosti a měl by se chovat spořádaně a neměl
přesně, prdět se rozhodně ne, ani pouštět nahlas muziku. Jasně. Nebo tak.
A v tomhletom momentu dalo by se říct s určitou nadsázkou, že končí tvoje top manažerská kariéra. Člověka, který řídí velký tým lidí, ať už v Microsoftu, nebo později v Cisku, nebo jinde. Jak se na tu dobu díváš? A bylo ti někdy líto, že jsi šel tou cestou IT a potom manažera, a ne cestou, já nevím, producenta, případně herce nebo režiséra?
Ne, určitě mi to líto není. Myslím si, že v tom biznesu dokážu líp zužitkovat ten nějaký svůj umělecký talent, než by tomu bylo naopak.
Jasně. Jo, takhle, že vlastně v biznisu se dá využít herecký talent, ale v herectví schopnost něco
matematické spočítat, modelování
nedá nějaký způsob příliš zužitkovat. Zvlášť, když člověk přijde o vlasy. Že jo.
No, přesně tak.
Zajímala tě někdy ta pěna okolo, takový ty knížky, story slavných manažerů nebo teorie, takový ty knížky, co vydává Harvard Business Review a tyhle ty nakladatelství, jako člověka, který je zvídavý a který má, jak jsi říkal, tu exaktní část myšlení, zajímalo tě to někdy i jakoby z té teoretické stránky?
Jo, určitě. Doma mám jednu celou velkou sekci knihovničky věnované těmhle biznisovým knihám. Nicméně vždycky jsem měl pocit, že tam je spousta balastu, takže já jsem pak tyhle knihy většinou měl přečtené tak za půl den, protože jsem šel po těch konkrétních příkladech raději a hledal to, ale určitě...
A když se zeptám na tvý třeba, já nevím, vzory mezi top manažerama nebo zajímavý lidi, nějaký tipy na dobrý knihy, dobrý lidi?
Mohl bych jmenovat nějaké knihy, které jsou ortodoxně známé, a mě spíš jako víc vždycky inspirovaly knihy tak nějak s úplně jiným pohledem na věc. To bych tady aspoň ať něco sdělím, tak bych jmenoval Václava Smila, kanadského ekonoma českého původu.
To se zase vrací k Microsoftu a k Billu Gatesovi, který je jeho největším propagátorem.
To je pravda, no. A je to asi dané tím, že teda byla taky neustále sleduju jeho doporučení.
Takže váš vztah, který začal na chodbě hotelu v Orlandu, tak no. Dále minimálně z tvý strany je kultivovaný a rozvíjí se. Mimochodem, když jsme zmínili Billa Gatese, jak se díváš na jeho kariéru a na jeho životní zatáčky? On je dneska člověkem, který vlastně varoval před pandemií ve vší vážnosti už před několika lety. Z druhé strany milovníci konspiračních teorií jsou přesvědčeni o tom, že do nás chce prostřednictvím vakcíny dostat svoje čipy a dál zmnohonásobit svůj majetek, aby s Georgem Sorosem mohli spřádat plány, jak ještě víc ovládnout svět. Jak ty se díváš na jeho kariéru a jak jemu se povedlo naložit s tím, že byl šéfem jedné z nejvlivnějších firm na světě, byl dlouhou dobu nejbohatším mužem na světě.
No, já mám obrovský obdiv k Billovi díky tomu, že jsem měl možnost s ním strávit nějaký krátký čas i intenzivnějc, tak ho mám rád i jako člověka, jako osobnost. Současně teda s tím mým obdivem tak žasnu nad tím, jak on se přerodil z toho geeka do filantropa, člověka, kterému opravdu záleží na dobru na této planetě. A určitě to nebylo snadné, protože v té geekovské roli se cítil mnohem komfortněji. A navíc ještě, když jste pod tlakem, když vás vyšetřuje federální vláda, když máte problémy s Evropskou unií, tak logicky bych se stáhl do té geekovské role ještě víc. On musel vnitřně překonat spoustu domnělých nebo skutečných křivd, aby se osvobodil od té geekovské role a stal se člověkem, který je platný a přispívá k dobru na této zemi. Takže jako těžko budete hledat většího obhájce Billa Gatese v České republice, než jsem já.
A když jsme ještě u toho, tak on měl parťáka, který rovněž budil emoce, budí do dneška, a který ho zaměstnanci Microsoftu taky milovali, a to byl Steve Ballmer, velký clown a velký bavič.
Steve Ballmer to primárně byla prostě časovaná bomba energie. Řekl bych, že 90% jeho biznisových rozhodnutí bylo naprosto správných, v některých zaváhal, ale v každém...
Možná tu Nokia neměli kupovat. No, možná to tu Nokia neměli kupovat. No.
To je jedno z nich. Ale jako primárně to byl obrovský zdroj energie pro všechny zaměstnance a to u mě převáží i ty jako biznisové nedostatky. Tak, takového motivátora jsem nikdy nezažil jiné.
Nicméně v roce 2014 opouštíš svět velkých korporací. Opouštíš ho dobrovolně nebo si ještě třeba usiloval o nějaký místa nebo si přemýšlel o tom, že by si šel znova dělat country manažera nebo manažera regionálního pro nějakou velkou firmu. Nakolik to bylo rozhodnutí dobrovolný a nakolik, řekněme, vynucený okolnostma?
To léto roku 2014 pro mě bylo velmi zásadní v řadě oblastí, kromě toho, že jsem teda odcházel po vzájemné dohodě ze Siska, tak se bohužel teda rozpadlo i moje první manželství, takže v soukromé sféře to taky skřípalo. Do toho ty jsi zmiňoval mý pejsky, tak ten starší nečekaně náhle zemřel, tak to bylo takový jako několik rán osudu, kdy se mi jako zdálo, že teda fakt jako se rozpadlo snad úplně všechno, co mohlo.
V tom roce se staly i pozitivní věci, například my dva jsme šli do Strahovského pivovaru na pivo jednou.
Jo, to je přesně pravda. Akorát, že teda druhý den ráno jsem si utrhl biceps, jo? Za to ty nemůžeš, jo? Když už jsem zmínil ten biceps, tak jeden den jsme šli na pivo, druhý den ráno na skvoši jsem si utrhl biceps, třetí den ráno jsem se probudil po operaci toho bicepsu v Motolské nemocnici a najednou, nevím, jestli to bylo vlivem teda té narkózy, jsem měl pocit, že vlastně můžu dělat cokoliv.
Takže jakoby osvobozující pocit?
Osvobozující pocit.
A víš, co čím to je?
Nevím.
Morfin, drogy. To prostě, když jsi na operaci a máš pak možný bolesti, tak tě prostě napopuju drogama. To já znám. Já když jsem si zlomil nohu, měl jsem úplně stejný pocit. Ale bohužel se na ten pocit nedá úplně spolehnout. Při drogy dojdou a ty pak máš dvě možnosti. Buď to jdeš do ošklivého, hrusného světa zpátky, anebo prostě dál bereš drogy.
Jo. Tak no, já jsem šel teda zpátky do toho ošklivého světa.
Ale v dobré náladě.
Ale v dobré náladě a najednou jsem si uvědomil teda, že to může být nový začátek, což determinovalo i to, že jsem si říkal, Korporace už ne, anebo aspoň ne na nějakou dobu. A teď teda nastává ten okamžik, kdy jsem se jako chvíli flákal skutečně a prostě rozhlížel se kolem sebe dokola, v čem bych vlastně chtěl pokračovat. Bavíme se o roku 2014, bylo by 45, to je ještě taková doba, jako kdy člověk může znovu něco začít velkýho, takže jsem se chvíli rozhlížel a mezi tím, jak je mým dobrým zvykem, jsem se nadchl asi pro 50 různých věcí, které jsem kolem sebe dělal. Jednou z nich je čaj matcha japonský.
Koukáme na něj tady, koukáme takže na to byste rádi vydržela z té doby.
Přesně tak. Takže to jako je ještě chvíli před rokem 2014, začátek téhleté éry, ale najednou jsem měl čas trochu víc.
Začal si dovážet jako importér čaj matcha.
Ano, je to tak.
A do dneška
se svým kolegou. Do dneška to děláme. Já v té firmě už jsem spíš v pozici mentora.
A zákazníka vidím, že?
A zákazníka, ano. Konzumenta, nebo teda zákazníka moc ne, mám to zadarmo. Ale konzumenta určitě. Ale z toho se vynořilo samozřejmě jedna, která třeba tady mačatý, ale vedle toho projekty typu, kdy jsme vymýšleli Dobrobank, banku, která by se věnovala podpoře neziskových projektů.
Dobrobank je jeden z těch krásných případů jazyka, kdy to je naprostý oxymoron. Že?
Jo, ano, dalo by se tak říct. No a různě jsem se účastnil menších či větších projektů u zajímavých firm a byl jsem najednou rozstřelený prostě asi do 20-30 směrů.
Bylo to příjemný nebo nepříjemný?
Pro mě je to příjemné, protože já jsem člověk, který potřebuje prostě hodně různých podnětů. Mám teda jednak velkou spotřebu těch podnětů a jsem rád, když jsou z mnoha oblastí, protože mě baví vlastně si syntetizovat tu znalost, zkušenost a rozvíjet. Takže pro mě je typické, že se snadno nechám natchnout a rozběhnu prostě 12 projektů současně. Nicméně to jako po nějakou dobu znamenalo, že jsem nic nedělal skutečně pořádně. No a v průběhu toho času se začalo čím dál víc jakoby krystalizovat moje spolupráce s firmou Ideasense, kterou založili mý kamarádi, které jsem znal ještě předtím. Nejdřív jsem tam působil v roli nějakého externího poradce, pak už jsem tam začal vést své vlastní projekty. No a v průběhu letošního roku, kdy už jsem cítil, že je dobrý, abych věnoval větší část svého úsilí, dominantní část svého úsilí jednomu nějakému projektu, tak jsme se domluvili, že se stanu partnerem té firmy.
Je hezký, že si objevil chuť znovu chodit do práce v roce, kdy se do práce chodit nedá. Možná budeš překvapený příští rok, že budeš začít chodit někam do nějaký kanceláře. Nicméně ještě představme Ideasense. Ideasense je to, čemu se říká dílna na projekty, něco, co podobně jako Creative Dog nebo Direct People, firmy, které vezmou nápad, pokud možno i nějakou zakázku někoho, spojí to dohromady a vytvoří novou věc.
Je to tak, dílna inovací, to si definoval správně. Ty případy typicky jsou dva, buď se ten zákazník motá v kruhu, nedokáže se prostě vysvobodit z nějakého problému, který potřebuje řešit. Už po páté na to vymysleli nějaké řešení, ale po každé nedopadlo a hledá vlastně někoho, kdo by ten problém přeformuloval a našel nové řešení.
Protože je tady určitá móda posledních pár let něčeho jako startup v korporaci, že prostě, ano. Jak jsi říkal, korporace zjistí, nebo velká firma zjistí, že chce něco řešit, a chtějí vytvořit něco jako startup, to znamená něco, že si vlastně vytvoří svého vlastního konkurenta, ale v rámci firmy, který se podaří nějaký projekt dotáhnout. Já jsem to vždycky považoval trošičku za bláznivý, neúplně fungující nápad, nicméně funguje to?
Funguje to. Samozřejmě musíš mít proti sobě partnera, který připustí takovou změnu. Mnohdy je to, nebo ne mnohdy, ale jsou případy, kdy je to opravdu jenom další zoufalý krok po té, co vyzkoušeli nejdřív nějaké cross-funkční komity, které se scházely, pak přešly do tribů a další věcí, kdy v zásadě pak už jenom ti lidé obíhají jednotlivé meetingy a vyskytují se na nich, ale inovace se tam de facto neděje, protože musí být prostě viděni a přítomně ve všech možných schůzkách a skupinách. Tak někdy bohužel ani tohle nevyjde, protože sice vyoutsourcují tu inovaci za hranice firmy, ale pak ji nedokážou pojmout zase zpátky dovnitř. Takže to jsou někdy smutné příběhy, ale...
Ale jsou i ty šťastné.
Asi můžu citovat někoho konkrétního. Mým kmenovým zákazníkem je firma Wienerberger, což je největší světový výrobce stavebních materiálů. Tam bychom zrovna jako nečekali, že dojde k nějakému obrovskému boomu, ale opak je pravdou, protože ti chlapci jsou ohromně pozitivně nastavení vůči tomu dostat nějaký feedback, nějakou zpětnou vazbu od někoho zvenku, jsou ochotni zkoušet nové modely a výsledkem naší spolupráce jsou takové věci jako vývoj jezdícího robota, jo, koncept moderního zdravého bydlení E4, regenerace krajiny.
A to je tedy příklad toho, co dneska děláš. Čím se zabýváš, takových projektů máš víc a...
Přesně tak. Mám víc takových firem a víc takových projektů a to mi právě umožňuje uspokojit tu moji potřebu nahlížet do různých oblastí, přenášet ty poznatky mezi sebou, ale takhle to mám pěkně pod jednou střechou v rámci jedné firmy a už to není tak bláznivé, jako když jsem v pondělí seděl na firmě XY, v úterý nějaký jiný a takhle se to měnilo každý den a lítal se mezi tím.
Jediný, co bylo společný, bylo, že jsi u toho stále pil mačatý.
Pil jsem mačatý.
Jirko, tak pojďme vzít, ty jsi dneska člověk, který se dívá na inovace, který inovace pomáhá někam přinášet, realizovat z nich nějaký hmatatelný důsledky. Tak mi řekni, které technologie dneska jsou ty technologie s velkým T, kterým technologiím dneska věřit a není to jen nějaký krátkodobý hype toho, že jsou dneska populární, se o nich mluví, ale že to je něco, z čeho co bude měnit svět.
Pro mě zcela zásadní je umělá inteligence, která tam zatím prostě jenom olizujeme jako zvenku okraj celého toho tématu, ale to na rozdíl od 5G a všech různých dalších opravdu technologických celků nebo technologických prostředků, umělá inteligence je posun úplně do jiné dimenze uvažování a fungování jak podniků, tak jednotlivců, prostě celé společnosti. Ale jsme úplně na začátku a zatím si moc nevíme rady na to, jak tu umělou inteligenci využít, co na ní vlastně posunout, jak ji spřáhnout teda s náma. Nicméně věřím, že ta cesta se v průběhu nejbližších pár let najde.
Umělá inteligence je dneska přítomná skoro ve všech nějakých formách. Bavíme se o strojovém učení, dneska vidíme různé aplikace a vždycky, i díky tomu, že to je ten buzzword, tak vždycky pak čteme v materiálech o tom, že je v tom samozřejmě i v tomhle je umělá inteligence. Nicméně konkrétně, pro koho je tohleto šance a v čem se bude nejvíc rozvíjet?
Mě samozřejmě primárně z pohledu mého zaměření zajímá ta umělá inteligence při aplikaci do podniků, do biznisové sféry, ale myslím si, že úplně nejdramatičtější proměna bude v těch našich osobních životech. Já, jestli mi dovolíš, tak trošku udělám exkurs do minulosti. Ono to hodně souvisí vlastně s učením se člověka a vývojem nějakých přirozených autorit. Někde jako v hlubokém středověku, tak na každý obor lidské činnosti existovala de facto jedna kniha, nějaká, která jako zhromažďovala poznatky z té oblasti a tu těm mniši třeba ve jménu Růže neustále opisovali dokola. Postupem času, jak přišel knihtisk, tak najednou těch zdrojů informací bylo víc. A místo té autority v podobě té jedné knihy, té Bible daného oboru, tak se začaly vznikat, začaly formovat vlastně nějací tutoři, nějací vůdci, kteří tě prováděli tou znalostí. A to je počátek univerzit. A zajímavé je, že tenhle ten systém vlastně někde od toho 14. století, ten systém tutorů, přežil vlastně dalších 500 let v podstatě beze změny do dnešní doby a až asi internet skutečně jako s tím škubnul a najednou ten tutor, ten můj průvodce koncentrovaný do jedné osoby se najednou rozptýlil do toho prostoru. Já očekávám, že ta umělá inteligence bude znamenat to, že najednou vlastně tu autoritu přenesu směrem na Alexu nebo na Siri, kdy to nebude už jenom to kecátko, které mi najde ty informace na internetu, který potřebuju, nebo se mě zeptá teda hi.
Ale zrovna dneska ráno před chvílí jsem četl článek v londýnských Timesech o tom, že museli vypnout Alexu v Británii, protože měla antisemitické řeči.
Zatímco dnes to vnímáme, tyto asistenty digitální, jako nějaký super prohledávače informací, tak já vidím, že s nástupem umělé inteligence to bude trošku něco jiného, že najednou ten tvůj parťák, ať mu budeš říkat Siri, Alexa, nebo mu zvolíš nějaké jiné jméno, které ti bude sympatické, se stane tvým digitálním dvojčetem, obrazem jako tvých znalostí, vědomostí a zkušeností a ty na něho budeš delegovat to rozhodování. A to bude jako ohromná změna v těch našich životech.
Já mám manželku na tohleto.
No tak jako ne každý má štěstí, jsem ta jenom jedna, že jo? tak to je skvělý. No ale pak jsou ty nešťastní, na které jsem ta nezbyla. A ti budou, my máme neustále tendenci přenášet zodpovědnost za naše rozhodování někam dál. Proč by to neměl být někdo, kdo je vlastně mým digitálním obrazem, ví všechno, co vím já a umí se rozhodnout líp než já, protože nemá prostě myšky, jestli tohle neudělá špatně nebo náhodou neublíží svému kamarádovi.
Rozumím. Tohle je teda tvoje vize toho, kde by mohla umělá inteligence být a kde bude asi nejcitelnější pro náš život. To, co ty říkáš, zní vlastně dobře, ale filozoficky to lze brát jako i úplnou apokalypsu. Určitě by se našli lidi, kteří právě ještě vyslechli a řekli, to je přesně to, čeho se bojím, a protože vlastně budu delegovat svoji svobodnou vůli nebo budu delegovat svoji budoucnost na nějaký algoritmus, který Bůh ví, jak vznikl a tak dále. Dá se na tuhle tu věc dívat dvěma způsoby. Mm-hmm. Takže ty jsi ještě, bych řekl, technooptimista.
Já jsem, obecně jsem technooptimista, i když mě taky z toho trošku mrazí, jo? Ale vidím, že vlastně my jsme tu cestu už nakročili a pokud teda nejdeme jako najednou otočit kormidlo dějin a zbavit se těch technologií, tak vlastně v nějakých malých krocích to už za nás ty technologie dělají. Říkají nám, jak máme běžet, jestli máme teda zpomalit nebo zrychlit, co si máme dát k obědu, kdy máme spát, jo. A teď je jenom otázka toho, jako kdy na ně přeneseme trošku významnější rozhodnutí, aniž bychom si to uvědomili, protože to prostě najednou tak nějak vyplyne a my řekneme, hele, Siri, myslíš, že bych si tu sentu měl vzít?
Jsou v tom velmi temné vody, kterých se asi spousta lidí bojí.
Souhlasím
s tím. A ve chvíli, kdy se nedokážeme dohodnout ani na tom, jestli máme nebo nemáme nosit roušku, tak obávám se, že tady bude muset rozhodnout něco jako, já nevím, evoluce myšlenek, prostě v historii platí, že když je nějaký objev, tak se prostě realizuje, ať chceme nebo nechceme, že věci nejdou zakázat. Takže jestliže my někdy vytvoříme algoritmy, které budou schopny rozhodovat za nás, tak prostě tady budou, ať chceme nebo nechceme, a asi nebudeme mít k debatě to, jestli je máme používat nebo ne. Ale je to tvoje vize toho, jak by to mohlo vypadat?
Ono navíc jako asi to neproběhne jako v románu 1984, že prostě všichni dostaneme povinně od státu místo 5 000 korun, tak nám pošlou novou Alexu jako s naším digitálním dvojčetem, ale spíš budeme vidět, jak to v některých skupinách obyvatel se prosazuje a uvidíme, jaké poučení z toho získáme, ale vidím to, že to tímhle směrem půjde, nebo respektive už jde.
Ty jsi zmínil to, že tím naším partnerem bude Siri nebo Alexa, nebo někdo s jménem, které my vybereme. Jaký ty by si vybral jméno pro svého digitálního asistenta nebo asistentku?
No, tak to je zajímavá otázka. Chtělo by to asi nějaký jméno, který se dobře vyslovuje. Já jsem velký milovník Charlieho Chaplina, tak bych mu třeba říkal Charlie.
Takže by to byl Charlie. Kdyby si mohl Charlieho požádat o jednu nadpřirozenou věc, aby si z ní zlepšil svůj život, aby si z ní zlepšil celý svět, aby si z ní zlepšil cokoliv, o co by si požádal Charlieho?
No tak bezprostřední reakce, já bych Charlieho poprosil, aby mě naučil hrát pořádně na elektrickou kytaru.
Je to možná velký úkol, ale na druhé straně dostal skromný přání.
Jo, ale bylo první, který mi přišlo na mysl.
A kdyby jsi o tom přemýšlel trošku díl a chtěl si opravdu, aby si ten člověk, který může zlepšit svět a nevyplejtvá tuhle tu šanci s Charliem na to, že bude hrát na elektrickou kytaru a určitě už ne líp než Jimi Hendrix, protože ten hrál nejlíp v historii.
No, ono je to těžký, no, jako záleží na tom, v jaké by jsme byli situaci. Kdyby opravdu ten Armageddon se už blížil, tak možná je fakt nejlepší udělat jako pořádný koncert a užít si to aspoň na závěr.
Takže, a ty bys byl na tom pódiu.
A já bych byl na tom pódiu.
Ok, ale jo.
Ale rozumím tvé otázce. Pokud bych teda měl být trošku zodpovědnější v tom přání, tak bych si přál, aby se podařilo zachránit nebo zvrátit zhoršování přírody a životního prostředí. To vidím jako velký, obrovský problém a velmi těžké téma k nápravě.
Co ti dělá radost v životě?
Moje druhá manželka, ta mi dělá velkou radost a nejenom proto, jak si, nebo ten hlavní důvod, proč mi dělá radost, je, že spolu umíme prožívat okamžiky přítomné velice hezky. Než jsem jel za tebou, tak jsme si dali půlhodinovou procházku u nás na Ořechovce a bylo to moc hezký. Koukali jsme na magnolie, které už jsou napůčený, a na nějaký keře, které ještě jsou stále obalené žlutými a červenými plody a tak. Takže ta mi pomáhá velmi prožívat ten přítomný okamžik. To je moc hezký, to se moc vážím. Co mi dělá radost, když se něco naučím nového?
Na co se těšíš?
Těším se na Vánoce. Těším se na další nějaký inovační projekt, kdy zase nakouknu do nějaké nové oblasti. Tak doufám, že ty, které teďka máme rozjednané, takže některý z nich dopadne. A těším se, že třeba jednou v životě budu táta ještě.
Kdo nosí dárky v Praze 6 u devátů na Vánoce?
Na Vánoce dárky, no. My jsme přistoupili relativně k minimalistickému modelu a teď probíhá debata uvnitř rodiny, jestli si vůbec letos nějaké dárky budeme dávat, protože zvlášť ještě s tím, co se odehrálo v tomto roce pandemie covidu, taky jsme si tím dokonce jako prošli jako tím onemocněním. Na dlouhou dobu jsem byl izolovaný od svého táty, který žije ve Zlíně, tak jsme si říkali, že fakt jako opravdu to nejcennější je, že se uvidíme, a dáme si třeba nějakou dobrou baštu a že ty dárky nejsou tak podstatný, než se stresovat tím, jestli mi to kurýr doveze nebo nedoveze, tak je možná lepší se soustředit na to, aby jsme prožili ten čas spolu hezky.
Dobře, tak to je hezký. A teď je nám poslední otázku, kterou dávám každému, až se za 10 let sejdeme, a já věřím, že se sejdeme, když budeme oba zdraví a živí, třeba na pivu ve Strahovském klášteře anebo někde jinde. A já se tě zeptám, je v roce 2030 lepší anebo horší svět, než byl v roce 2020?
Jednoznačně lepší. Věřím tomu, že ten svět bude lepší. Blbý bude, že nám bude už přes 60, ale snad to ještě zkoušnu.
Oběma, bohužel.
No.
No a co? Ve 62 je člověk, a to nám bude, mě bude 62, to by bude 61 a bude se ti blížit 62. V tomhletom věku je člověk nejšťastnější, skoro nejšťastnější v životě. Nejšťastnější seš kolem 17-18, pak už to jde jenom dolů, v 47 letech seš nejméně šťastný, pak to jde nahoru a ve 62 se dostáváš na svůj druhý vrchol.
No.
Děkuji ti moc za rozhovor, bylo to moc fajn a přeju hodně dobrých myšlenek a inovací.
Moc děkuji za pozvání.